Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 10-njy noýabr hepdeniň şenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleýän olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Sosial medyada Liviyanın harbular tarafından yerleştirilen video Prezident Vladimir Putin'le yakın şahsı katnaşıkta duruyan ve ortiyetin en kov bilinen husus hopsuzluk firmasına eyeçilik ediyen Rus oligarkının 7. noyavrda Moskva'da yukarı dereceli Rus korunmak resmileri bilen Liviyanın harbi delegasiyasının arasında geçirilen duşluğa katnaşanlığını ork ediyar. Novaya gazete 9. noyavrda oligark Yevgeni Prigozhin'in Ukrainada, Siriyada we Afrikada hakyny tutulan söwüşçüler bilen iltesikli Wagner hususy howpsuzlyk firmasy bilen bagly şahsyň Liviýanyň goşun başlygy bilen Ortiýetiň gorunmak ministriniň arasynda geçirilen duşuklara gatnaşanlygyny habar berdi. Ortiýetiň bu duşuklarda bir aýdan çap eden habaryny Prigozhin'in oňa gatnaşanlygy agdarmaýar. Rus hökümeti bu wideo wagtynda hiç bir resmi düşündiriş bermedi. Emma muňa garamazdan Interfax we RIA Novosti habar gurluklary 10-njy noýabrda ada edilmedik harby we diplomat çeşmelerine salgylanyp bu wideonyň asyl nuskasyny tasdiklady hemde Prigozhin'in bu çara özüniň restoran, nahar hyzmatlary boýunça gatnaşanlygyny öňe sürdi. Islam Döwlet Topary 7-nji noýabrda Täjikistanyň Demirgazygyndaky türmede bolan ganly gozgolany öz söwüşçüleriniň biriniň jogapkar bolanlygyny öňe sürdi. Täjik hökümetine we howpsuzlyk resmilerine ýakyn çeşmeler 9-njy noýabrda Adatlyk radiosyna Hozond şäherine ýerleşen türmede turan gozgolanyň dini ekstremizm we terrorçuluk aýplamalaryny günäli tapylan we Islam Döwlet Topary'ny gollaýan tutsaklar tarapyndan gurnalanlygyny aýtdylar. Şeýlede çeşmeler gozgolanyň wagtynda adynan 24 adamyň şol sanyň 2 sanyň türme gorukçusynyň öldürilenligini aýtdylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy noýabrda Türkmenistanyň Owganystandaky konsulluguna Faryab vilayatynyň Akina şäherçesinde 500 ornlyk mesjit gurdurmak barada şertname aglaşmagy ygtyýar berýän karara gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Türkmen konsulluğu mesjit gurdurmak üçin Owganystanyň guruluşy kampaniýasy bilen şertname aglaşar. Kuruluşu işlerini şu yılın noyavr ayına başlamak ve mecidi 2020 yılın dekavr ayına ulanmağa tayyar etmek planlaştırılıyor. Ama onun Türkmen kazandasına neyse seri işler düşecektuğu aydılmıyor. Şeýleden Esir Kavurlu Türkmen delegasiýasynyň Owganystanyň prezidenti Muhammed Ashraf Gan tarapyndan kabul edilenligini, duşuň dogamyny topuk gaz geçirjisini, Türkmenistan Owganystan Pakistan elektrik geçirjisini we demir ýol gurmak wagtyndaky taslamalary durmuşa geçirmek meselelerini ara alınıp maslahatlaşylanlygyny habar berýär. Gonşu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglykda ekspertleriň köpüsi Türkmenistanyň Owganystanyny durmuşa geçirmek çolýan energiýa we transport taslamalaryna şüheli garaýar. Aziýa Ösüş Bankynyň direktorlary geňeşi Türkmenistanyň elektrik geçirjilerinin kuwwatyny, ýurdun elektrik üpçünçüliginiň we gonşu ýurtlara berýän elektrik energiýasynyň ygtybarlylygyny artdyrmak üçin 500 milyon dollar meçhörüne karz bermegi tasdiklady diýip Azernews neşri Aziýa Ösüş Bankyna salgylan habar berýär. Habarda edilmegine görä Milli Energiýa Ulgamynyň puwtalandyrylmagy baradaky taslama Türkmenistanyň elektrik puwdagynaky ilkinji halkara maliýe edarasynyň taslamasy bolup, ýurdun 5 regionynyň 4-üsini öz sinalar we özara baglanşykly milli elektrik ulgamyny gurmaga ýardam berer. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Efen Murat Oralgelliýew 9-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun paýtaçylarynyň 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak kahyl taýýarlap şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirenliklerini habar berdi. Şol wagtda TDH-nyň wise-premierin sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, häzirki döwürde meýdanlarda ýetişdirilen hasyly iň soňky hanatyna çenli ýygnap almak işleri dowam edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ulusynlyk gazanan ogy hojalyk işgärlerini döwlet silahlary bilen silahlamak we olara hormatly atlar dakmak hakynda karara gol çekdi. Şol wagtda da prezident suwara salajy täze eskalar gurmak goýunça bäsleşikleri çalkandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýdi. Adatlygyň ýurt içinde kabarçylar bu ýyl ekrançylyk meýdanlaryna turup başdan suw ýetmezçiliginiň bolanlygyny, gowy çekiljek ýerleriň şoýrunyň ýeterlik ýygulmanlygyny, soňra büdjet işgärlerini we eskerleri mejbur paýta ýygmaga çykarmak praktikasynyň dolgu ýüzünde dowam etdirilenligini habar berdiler. Halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistany paýta ýygmanyna mejbur däkmeti bet etmäge çagyrýarlar. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalar şol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Aşgabatda näwerli adamlaryň giýje protestleri köçe girmeklerini goparşy. Prezident Berdimuhammedow hoň wideosynyň sosial media ýaňy salşy we köplerin onu ýaňy salşy barada boldy. Sakar çaýgady okuwçylardan özlerini türkmençiligi görä alyp barmak çäreleri talaba laýyk gatnaşmak talap edilýär. Aşgabatda geçirilen ağır atletika boyunca dünya çempionatı bilen bağırlıkta Türkmen özök serhedi yapılı atlı makallarımız hem köp okollu. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Berdimuhammedow'un videosi sosyal medyaya yansarlı köpler onu yansarlı. Türkmen nevit 5 yıl veri Kipirli partnerinin önündeki belgesini üzmen geliyar atlı gepleşiklerimiz